Kilelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Kwa la mwupe mwyegula muna banso na sango ya mwukide lelo lina kanabiso linene ya sango na VOA, the Voice of America, lulaka la Amerika na lulaka na lukota la Amerika huto Washington DC mwa mokonzi ya Etats-Unis Amerika tuzali bongo na lisungi ya Michel Joseph na Audrius Regis Onzela ya Masini. Sango ya mwukide lelo episeme libino huto Studio 17 na wabino Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Bato basato bakufi na bokwi ya pakapaka moko ya kompani ya Makele Boss Mining lobi na mpokwa na Kambove na Okatanga.
Tango ba kongole ba zo konyo kwa manaego yo auto zomona enervement na population ezaka kokoba.
Na etuka ya Nord Kivu ba imboka mingi ba kimi bitumba biyebi zongeli bisusu mokolo mwa lobi lelo na groupement ya Bokombo na Tongo na territoire ya Rutshuru ezala kibongo mongongo ya bayetu uti koyoka. Na zongo na etuka ya Sudubangi ba kumbi mato ba sakoli eti ba boyi kanyaka pona kupesa nzela eti misolo mikota na sanduku ya leta tokulande ya ngwawa.
Doko oyo okolexango oyebiangote na kati za blooms oge leta akoluka opona kyakanga me olexango na flood nde ba découvrir ngo yonano okobimamambi
na lina kanabiso ya lelo ndabuzindu to kozungi na lisolo tuzalaki na yango na senateur Augustin Matata Ponyo yazali moko na bakambi ba opposition baye ba tikaki mukanda ya kosinga mbongwana na makambo maike na seni yambo na mapunami makoya makambo mwa emanso toko kende na bula yebwa yango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Bato basato bakufaki na bokwi bwa pakapaka moko ya kompani ya Makele Boss Mining lobi na mpoko apeni na Kambove na etuka ya Okatanga. Mukumbi pakapaka yango uyo azalaki moyi ekolo France lokola pe moyi ekolo Pologne uyo azalaki na mukumba ya bokengi ya kompani eye na musali mosusu ya ekolo ya Afrika ya Angele nde bawi na likama liye likumaki tango helikopter yango utaki kupumbuka etatuli bayi misala miabo kingi ya etuka ya Okatanga. Paka paka yango ezalaki kukende kulwezi na etuka ya Lualaba nzoto na bawei ememami na Lubumbashi nguma mokonze etuka ya Okatanga tina elikama liyango nanu eyebanite kasi bakonzi ba etuka ya Okatanga pe ya Lualaba bazali kosala bolukuluki pona yango. Auditorat militaire supérieur ya Kinshasa Gombe et Pessimitindo était mokona ba magistrat ya ba soda na kombo ya El, ya major Elvis Louvisadio Dikambi alukama penza makasi mpo na kutambola likolo ya malako pe kozwaka misolo pe bukimi ya moko na bakambi bakangami na likambo ya bato baye ba chamaki maboko na kuna kukangama na kukangama ngabatu pe na kumia bango bisika ya malamute. Kolanda auditorat militaire supérieur ya Kinshasa Gombe major Elvis Louvisadio Dikambi a kimi pe azali komona na te uta mwa mikolo toloba mwa mokolo mwa mitano moleki bakonze ba ekolo Congo démocratique ba kebisaki ba magistrat ete ba kukangama suki ba kotika baye ba kangamaki simana kufunda ma na kidnapping po mingi kati na bangu bakima boloko mbala mingi na lisungi ya bayi misala miabo sembo tumbu ya liwa pe ya mibu zomi ya misala makasi ikatela maki na bayike na batu mabe baye bakanga maki pe basambi samaki mposo muliki na likambuli ya kidnapping na ingumba mokonzi Kinshasa. Mbeba pe mutambu lili kulu ya makoki mabomoto kama mine ina zumi na mwambe e munisa maki na sanza ya mitano ya mbumu ye elobi bureau conjoint ya ONU po na makoki mabomoto. Ezali bongo bomati ya bilembo zumi na motoba likulu na mukama na kotala sanza ya mine ye eleki kulanda mukanda ya misala miye mia ONU. Basali baleta basalaki mbeba nkama moko na tuku mitano na mibali Tuluba 36% pe bayi maangumba ya basimba manduki nde bazali na mukumba ya mbeba ya kamami bali na tuku motoba tuluba 64% elobi ONU. Senini salami ya mapone mina ikolo Kongo Demokratike ya nulaki lubi ete busenga bwa bayi opposition ya kozengwe la audit ya fiche elektoral buzali nanzelate Martin Fayulu moko na bakambi ba opposition akumi pone yangu na Twitter ete seni na mokambi ya na yangu bakanisi ete bana bayi ikolo Kongo Demokratike bazali ba malanda ngulu pona kutika bango kukukisa mbeba na mapone makoya na suka ya mubumu ye Martin Fayulu alaki kuzwa maloba lobby. Procureur général ya cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo atindaki lobi mukanda ya mbala ya mibale ya kosenga opposant sénateur Augustin Matata Ponyo kokende kosamba na bofundami pona bopengwisi misolo ya parc agro-industriel ya Bukangalonzo atakwa ya nolate na bobengisami mingi boye botinde melaki ye Augustin Matata Ponyo azelami lobi mukolo mwa zomi mibale ya sanza ya sambo ya 2023 na parquet général na tina ya koyanula na bofunda miboyi mukanda mutinde la makiye mulobi soki ayanolite akomemama na makasi. Procureur général Jean-Paul Mukolo a lobaki mikolo miliki na esambeli ete makambo masusu masika mabakisa maki na bofunda mi ya Augustin Matata Ponyo po etali boku isami ya parka ya Bukangalonzo. Na ngambo na ye Augustin Matata Ponyo a lobaki ya boyu procureur général Jean-Paul Mukolo pe mukambi ya Sena Modeste Bahati po bazali kotindama na mambi mapolitiki pe afundaki bango liboso lia bazuzi. Le qui vice premier ministre pe ministre yantei à la kaki eti bayi pulusu pe bayi bakbukingi bakubanda ko sala kozinga kaba quartier na mbala kaka na kuluka kaba tumabi bayi bazali ko sala misala ya kidnapping na Kinshasa na bisika misusu. Soda moko ya Rwanda zalaki kati na mampinga ma ekolo na ye na etinda na misala ya kimia na ya ONU na Centrafrique MINUSCA abomamaki lubi na basimba mandoki basala na bituma basalaki pene na mboka sama uwanja na etuka ya Haute Koto basimba mandoki basato pe bakufaki na 2022 ba pulusu pe basoda tuku misato ya na mibale bazalaki kati na MINUSCA ba kufaki na misala ya ONU na mukili mubimba. Russie et Saleli makoki ma vote veto na yango na conseil ya sécurité ya ONU pe pekisi bo bakisami ya sanza libwa ya lisungili ya makasi na Syrie po na bato ba million lisungili yango lisengela makiko pesama na kolekaka na nzela ya Turquie. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na etuka ya Nord-Kivu baimboka mingi ba kimi bitumba bie bizongeli lisusu mokolo mwa lobi na gourma ya Bukombo na Tongo na territoire ya Rutshuru tolanda bolai bwa sango yango na Fiston Ise Mwami.
Loki tolomanduki, loyokana kilelo na Tongo makasi na mboka Nzike ya groupement Bukombo pe Tongo na territoire Rutshuru au netuka ya Nord Kivu. Kolana maloba ma société civile ya bisika biye ezalinde bondungwami bo batomboki ba 123 na ba wazalendo tope ba force réserviste baye bazali kosunga baye FARDC mapinga ma ekolo Congo démocratique na bitumba biye. Maître Hériti Gachegu, moi société civile alimbola biswete bayimboka mingi basili ko kimampe batika biloko mpenda kuna bango. Talantina asengi na bakonji bayo kabo senga bo bayimbo kabaye basili kolemba bitumba biye. Maloba ma maître héritier Gachegu.
Son mardi à vers 5h les positions de
semaine. Lelo mukolo mwami balé batomboki ba 23 bayebaki na kobungisa ba force réserviste ba SMC na mboka Shoni Kavumu Mushanga Gashaku Mashiga mpe ngambu yoko ya Bukombo mpe ngambu esusu na groupement ya Bwito awa na Rutshuru oyebi bato mingi bakimi bitumba biye mpe mpasi na bango ezalinse kobakisama to bandi ete mbula matari etiki baimboka na maboko mabapaya bai EAC bai bazali na kichanga mweso tongo kasi bayan 23 bazali kaka kobundisa baimboka mpe kokoba na koboma bango talantina ekozala malamu bakonzi ba ekolo basala musala mwabango moko batela baimboka banso
civil congolais
moko na bavandi ba Rutshuru oyo mpe akimelaki bitumba biye na mashango mboka ezomi na pene na kilometre zomi na esika bitumba bizali kongala kina sika azali kotatola awa lolenge nini azali kobika na lolenge ya mabe yena libota lya ye bisika azali tuyo kaye tubinga kie onzele asinga
hapa kwenye tuichimbili ya mashango tunaishi maika ya tabu watoto walishinda njara na tunawazia kama watoto watalala njara tuju maisha iko mbaya
awa isika tukimilaki na mashango tuzali kubika na lolenge mabe mingi kuleka utatongo ya lilo tokimaki bana balie na ino te na bandi ete bakolia pete na butu oyo toebi kutute lolenge nini tukulala mpwete bato bazali ebele koleka ebele bazali na balabala misusu na bitelo pe bato ya motema malamu bayambi bato baiki kati na biso na ndaku na bango ezali pasi mingi misusu bazali na ba eglise kaka awa na groupement ya Bukombo lokalite ya Mashango
groupement ya Bukombo toujours ou localité ya Mashango
bitumba biye bia batomoki ba 23 biumeli mingi na territoire Rutshuru mpe bisika bisusu awa netuka Nord Kivu emonani lokola bayimboka bazali nse bango moko mpe bazali na lisungili yoko te makanisi maye mazali ma docteur Zadi Salé oyo amanyolaka mambima politiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu mpona ye malamu mbula matari esukisa yango moko bitumba biye pamba te mapinga mabapaya makokite kosala mosala mwakobatela bayimboka na biloko bya bango mpe kobundela ekolo tuyuka mumanyoli mwa politiki Dadi Salé
esoki bakonzi ya Congo le président Félix Tshisekedi a comprendre yango te alo wango solo solo awa eza bitumba entre Rwanda Uganda contre la République démocratique du Congo na complot wana niveau international ekosila te donc il faudra question eza la traiter na fond na yango Congo ezwa responsabilité yango moko tozolo bela philosophie na biso to miluki la tuso sange mosi tuji kebela e sengeli to ebaka ata mutu moko akosidi sa guerre na République démocratique du Congo soki eza ba congolete wana nde ya mutu ya vraiment na héroyo pe mon mobimba e comprendre que ba congolé bazo telema to lingi kimia to lingi to za la bien na Rwanda to za la bien na Uganda na batu nyoso mais apparemment communauté internationale ezo ko comprendre te e linka ka batu ba bunda parce que tango ba congolé bazo konyoka mana oyo otozomona énervement na population ezaka kokoba
ba société civile ba etuka Nord Kivu o mangomba mabango manenge na nenge ba komi kotungisa manatina ya bitumba biye bizali kino sika ungala na Rutshuru pe Masisi pe na etando mobimba ya etuka eye pona bango esengi na mbula matari kokota likambulie na bozindo pwete kimia emonisama lokola tata mukonzi wa ekolo Congo demokratiki asakola kimwa mikolo milekete akovana kimia te na eleko eye ya bitumba kino kimia ezongela bato banso wuta engumba Goma fiston isi mwami pona ulaka la Amerika
matondo mingi fiston isi mwami wuto Goma na zongo na etuka ya Sud-Ubangi bakumbi mato basakoli ete baboyi kanyaka pona kopesa nzela ete misolo mikota na sanduku ya leta tulanda sango yango na bulaina Frank Biliwe wuto Gemena
Bapusi mato pe ba memi mikumba ya libongo ya zongo yezwami na ba kilometre kamani bali na ndambo na ingumba gemena bazwi mokano ya kusunga TGDA Direction Générale ya Douane et Assise kotisa misolo ebele o sanduku ya leta ezalaki mposo moleki tango ya likita libongisa maki na TGDA boko okati ya bango bapesi mabazo mabango
mate flou deja bien te flou deja eloko mabe lelo okosala flou bakangyo nango vina onano ekomi mabe epi risque bana yo bakoala penalize bakosufri pa mate biloko oyo okolekisa yango oyebi yango te na kati eza bilo mosu oke leta akoluka yango mpona ki akanga me olekisa yango na flod nde badekouvri yango yo nano okobima mabe nakosenga na bandeko na biso oyo baza na kote ya bangi y compris kobanda kote ya congo rive ti agene soko oza na mokumba na yo yaka nango officiellement na biro ya douane omeka komi surprendre epa na commandant ou controle ou inspecteur ye akofaire comprendre yo akosala omeleve na prix oyo engaki ala fixe aloka position ki asala omeleve ame ofisier moke mpona gima moke ozobi kanga me flode eza bien te parce que bazwi na flode a okondane ke oleta ya mabeni te
merci ndeko na ngai merci ndeko na ngai maloba na ngai epa na bainspecteur ya la douane eza ete tosunga mboka epi biso bandeko lokola baporter tosunga mboka mboka eza ya biso moko tokotindaka banguna kati na mboka te epi to ya fraude ezala te biso baporter nde tocommettre yango mpo ete eza lokola totika mboka te epi bandeko balandi biso ezala te eza occasion dine occasion moko boye mpo tolongola makambo ya to ya fraude na kati ya ville azongo
mpona bokengi wa engumba ya bango bakumbi mato balaki ete baboyi kanyaka to bayoka lisusu
biso ezala te tokoyebisa bayi sécurité ke ata kole eza moke soki eza ambale bafungola kati basa contrôle baza libre basa contrôle parce que koli wana ekozala moke mebomi congo mobimba yango tozotinda mbela wana epa na bandeko ke soki kole ye ata na basécurité basala yango biso tosaka sécurité te ezalaka biso tomemi na biso toyebi kole eloko eza ambale te comme ça basungaka biso na sécurité ya mosala nyonso ata moto u koli
yangoisango tosepeli mingi ndenge moinspecteur abengi biso eza na biso sikoyo bana moko toza pembe na libongo tofungola miso tokengele mboka na biso totika makambo fraude fraude eza mabe eloko moke ekoboma mboka eloko moke ekoboma mboka mpona mposa ya mbongo bakokosa yo tato omemi mwa shakosi moko bokasike te shakosi pamba oke eloko oboma mboka yango wana yango tosengake baagent sécurité oyo baza na libongo basunga biso mpo a mboka etambola liboso ezala teke kaka biso bana mboka nde tozalaka kosaba makambo mpa pamba boye ezala ntina te bango nde basunga biso mpe tosunga bango yango mopandisango nga nazokebisa bandeko na nga bapagaer soki bakumbi eloko ke bamoni ke eza ya mabe bakende nango na service eza concerné soki porteur mpe amemi eloko ke te amoni yango kilikili akende nango na service eza concerné mpo totombola mboka na biso liboso
molakisi elongi ya mokambi wa DGDA la toseka alimboli ntina mpe litomba to matomba ya bokutani bona tozwaki maloba malato nseka
bon tozalaki na likita na bandeko bamanitationnel na bapiroge mpo na cadre ya éducation civisme fiscale toza koedike bango bayeba ke il faut kofuta mpako ya leta tokonstate ntango mai ebandi komata bandako nyonso eza na boro ya riviere nyonso ekomi badepo fraude emati lisusu alors que dernièrement tozalaki na réunion na bango bandimaki komema biloko nyonso na douane yango tosololaki na bango mpo désormais bayeba ke soki bazwi biloko ya bato bamema yango na douane soki omemi yango na douane te yeba ke soki bakangi yango okofuta mbongo ebele oyo esika ofuta mbongo moke 25,000 francs seulement okoki kokende kofuta 250,000 ya pamba oyo ke mbongo peut-être oza na mbongo te yango nabengaki bango mpo ya koteya bango kolakisa bango voie normale balinga ekolo na bango
Latuseka asengi na baimi mbongo ya engumba zongo kukima basali ya letate Olanda lisusu latuseka
Operateur ekonomiki na za kusenga na bango boza bande kona biso bo banga ba service te bo tinda bitinda na tindela mbongo pa ya batu pa mate Boti nda mbongo na bino te boye bosombi biloko yomoko oye na douane osoloye na bandeko bakoboma yo te ils sont très compréhensifs toye mboka ndenge ezali bakoede bino de façon à ce que bokota mbongo na buku ale, na kesa leta soki boza kokima bosala fraude soki bakangi yo o risque o perdre nyonso ozalaki na yango alors naza kokonseye bango ba ya soki osombi biloko na yo kende na douane ofuta douane na yo bako comprendre ofuta ngo calmement po ozala na probleme te
kanyaka o libongo ya engumba ya zongo ezali kopesa kokoso na basali ya leta kokotisa misolo na ndenge elongobani na sanduku ya leta utogemena Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika
matundu mingi Frank Biliwe pona sango sika ekomitango ya linaka na biso na bozindo tuzongili awali solo tuzalaki na yango na senateur Augustin Matata ponyo ezali moko na bakambi ba opposition baye batikaki mukanda ya kosenga mbongwana ya makambo maike na seni ya mbona mapunami makuya na suka ya mbumu ye tulanda
na bozindo ndimbola ya mama na likambo na veo alingala
morando mwana tosali yango tozo senga mwa bidloko eza mingi te ya liboso tolingi ya loi électorale est à la réviser parce que ndenge oyebi loi ango et code ça qui ma ba revendication ya opposition té pour na ko assurer transparence ma kambonyo soyo opposition esenga ke bati ango té bateka ka ba élément oyo ya majorité présidentielle na suka nango donc loi électorale wana ezali juste té yango tozo loba ba réviser yango yami balé composition y a républicaine pour ça la élection transparente inclusive et équitable mais composition nango oyebi nenge salamaki respecter ba exigence wana ya transparence pe na opesa exemple moko par exemple ba représentant ya opposition bazate parce que batoyo bazaku na ba opposition et ba batinaki bango na nini na na opposition te ezalaki bato baza débauché bato pouvoir ezwi ndenge na bango donc siko seni yango ndenge tozomona yango eza seni ya pouvoir eza seni ya république te parce que opposition eza kote retrouve te troisièmement tolobi cour constitutionnelle yango au lieu ezala cour moko oyo eza korepresente batendance nyonso ya politique et représenté par ba circonscription bon ba province nyonso mais to moni que cour constitutionnelle ngo ezaka ko représenter parti moko ezo représenter en tout cas ba province nyonso te yango to moni que cour constitutionnelle yango oyebi ezali parti prenante na ba additionnel ne composition nango ezali ya muté parce que ne oyebi cour constitutionnelle elle moko est représenté la tendance géopolitique ya mboka mobimba mais nande cour constitutionnelle ezali lelo ezako représenté caractéristique nationale té ezali cour constitutionnelle moko lokola partisane yango na biso tolobi po oyebi que cour constitutionnelle ezali impliqué pour na ko confirmer ba résultat élection oyo o CNPC yango na tolobi pour na équité pour na transparence pour na justice cour constitutionnelle wana il faut ba réviser yango tolobi pe fichier électoral eza malamu te fichier électoral yango il faut ezala audité oyebi moi audit moko esalamaki mais audit wana biso tondimi yango parce que bato basalaki yango bazali na expérience te baza pe na réputation internationale te donc tolobi il faut audit et salama na cabinet international et trobi pe batika instrumentalisation ya justice justice sikoyo et comme le ko la instrument ya pouvoir pour la coéliminer ba candidat président ndenge moko ndenge yebinga moko matata ça fait 2 ans et 2 mois bazo créer ba dossier tantôt Bukangalonzo, tantôt bien réalisé, pour objectif Nango Izali, pour éliminer Nga et dans le processus Nango. Donc, Bisso Tolobi, Wana Tozon Dimate, ils appellent le col à Moïse Katumbi, ils ont créé une loi, loi spécifique pour éliminer Yé. Pour ce qui est de l'élection Nango, ce que Tolingé est inclusive, l'élection, il faut tout le candidat au peuple, peuple Zolinga. Yangwana Torobaki, il faut en tout cas batika pour instrumentaliser justice, batika pour instrumentaliser parlement et comme il y a un instrument à pouvoir pour éliminer le candidat président dans l'élection en 2023.
Kasi dialogue ou bien vous avez un masolo et vous avez un format nini parce que déjà maintenant, c'est ni et l'oubi et vous avez un masolo, na bino, na batunion, na ba église, na société civile et vous avez un masolo, vous avez un par yango et vous salim.
Oui, Tolobi, dialogue est allé nécessaire, pas dans le sens de prolonger date y a élection politique en décembre 2023, mais dans l'entretemps, Tolingi, correction en Ezala pour rendre le processus électoral crédible, pour rendre l'élection transparente. C'est-à-dire que dialogue wana et qu'on sait que ce que tout solo lina gouvernement, ce que tout solo lina CENI et qu'on permettre correction et salama de manière à ce que l'élection est à décembre 2023 et à la.
Qui makambozo senga pesi bien noté bo salani bo keno apona mitote.
Toujours qu'une élection, mais tu as dit que le gouvernement a cause à la, comment on dit, à cause à la pendant sourdité à réagir parce qu'ils ont volonté, il y a 4 leaders d'opposition, ils ont volonté à population à l'ingui, correction et salama. Loi électorale les a révisées, CENI les a recomposées, Cour constitutionnelle les a recomposées, audit et salama, batika pour instrumentaliser. Service à l'État pour la coéliminer Matata na Moïse. Ils ont volonté à la population et en tout cas, ils sont convaincus que le gouvernement a réagi positivement.
Kasipani Mbalo Yoboza a mis ça tout en gamme moko, lobi Martin Fayulu a salaki aye pembe ni pour nanini.
À un certain moment, Martin Azouaki décision que bon, il y a Azoti dans le processus anate parce que bon. Ceux qui auditent et salamités et à co-dégager le processus pour attirer à accompagner l'élection y a de sécurité ou désignation à de sécurité. Il y a un grand avivage qui après réunion tout cela qui na président Yasseni Kadima a nuancé quand même le processus naé décision naé c'est à dire qu'Alobi en attendant donc décision oyo yako dité et zoama article ko décidé ba candidature nae ezala déposé pour na ba élection ya candidat député national yango ezala ki kamwa dire peut-être pas vraiment contradiction, mais un élément de dissonance entre des groupes. Et donc, voilà. Mais nous sommes ensemble, hein. Tout est calé ensemble. Bissola, na Martin, tous ensemble.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.
Ezalaki sénateur Augustin Matata Ponyo Azali Bongo Sikana Kindu na Manima koyanolaka na nzela ya Singa na linaka na biso na Bozindo po Itali Bongo Mokanda ba opposition batikaki na seni yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu Ezalaki ete bato basato bakufi na bokwisami ya pakapaka moko ya kompani ya makili Boss Mining Lubi na Mpukwa na Kambove na Okatanga Topesibino matundu mingi po bolanda kibiso na sango ya mokili lelo topesibi matundu mingi na Michel Joseph na Audrios Regis ba ebasungi biso unzela ya masini tokoba kolanda manaka malulaka la Amerika tokende pe na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso ya VOA Lingala pona kozwa sango isusu ezalaki bongo wa bino Edi Isango.